Šalom, Miša.
Šalom.
Šalom.
Musíš to mať blízko pri ústach.
Takto?
Aha, trochu sa síce počujeme vo zvene, ale nejak to vydržíme. Miša, povedal by si, že už máme za sebou 13 natočených podcastov o židovstve?
Rýchlo to išlo.
A ľudia nás počúvajú navyše.
To je dobre.
A dneska sa môžu aj pozerať. Šalom, chaverim. Vítajte na špeciálnom chanukovom vysielaní Košer podcastu, v ktorom sa venujeme židovstvu a všetkému, čo k tomu patrí. Ja som Mirek Tóda a našim sprievodcom židovským svetom dnes najmä tajomstvom Chanuky je liberálny rabín Miša Kapustín.
Dobrý večer.
Dnes nahrávame naživo v Novej Cvernovke a pri tejto príležitosti sme si zavolali aj vzácneho hostia, pani Lidiu Pivovarčiovú, ktorá nám porozpráva veľmi silný príbeh svojej rodiny, zakladateľov slávneho antikvariátu Steiner. Milá Lidka, ďakujeme, že ste tu dnes s nami.
Ďakujem, že ste ma pozvali.
A môžete mať držať mikrofón. Takže keďže sme sa týmto podcastom okrem iného rozhodli bojovať aj proti rastúcemu antisemitizmu a xenofóbii, je stále naliehavejšie znovu a znovu rozprávať tragické príbehy, ktorými si prešli ľudia len pre svoj pôvod, rasu alebo náboženstvo, alebo jednoducho len preto, že sa narodili do židovskej rodiny. O chvíľu, 22. decembra večer, sa začne veselý židovský sviatok Chanuka, ktorému sa hovorí aj sviatok svetiel. Dneska si vysvetlíme, kde sa vzal, prečo je pri ňom dôležité číslo 8, aké jedla a hry sú preň typické a samozrejme budeme sa rozprávať aj o príbehu pani Lidky popri tom. Čiže Miša, keď poviem, že Chanuka to sú také židovské Vianoce, to asi to není to veľmi fér, lebo oni boli oveľa skôr ako tie Vianoce.
Áno, bolo to skôr, 150 rokov skôr, a hovoríme o druhom storočí pred občanským letopočtom a vlastne príbeh je úplne iný. A je to historický príbeh o tom, že v druhom storočí pred občanským letopočtom celý Blízky východ bol, povieme tak, antický a vtedy všade panovala helenizácia, že rôzne národy na Blízkom východe akceptovali grécky spôsob života a medzi nimi bola a Judea, kde väčšinou stále žili Židia. A všetko bolo v poriadku, pokiaľ to sa nedotýklo náboženstvo, lebo časťou helenizovaného svetu bolo náboženstvo, pohanské náboženstvo. Predpokladám, že poznáme rôzne antické mýty. A vtedy bolo veľké povstanie proti tomu, lebo nutili a sa modliť sochom, čo nebolo dovolené zo židovského hľadiska, aj stále nie. A kvôli tomu bolo veľké povstanie, ktoré sa trvalo veľa rokov.
Aby sme si to vedeli predstaviť, vtedy vládol človek, čo sa volal Antioch IV.
Áno, Antiochus IV, ktorý ešte bol známy ako Epifan.
Božský.
Božský, hej, ale Židia o ňom povedali Epiman, znamená divný.
Alebo bláznivý.
Bláznivý, hej.
On dal napríklad do židovského chrámu Boha Dia, sochu Boha Dia napríklad, a nútil Židov, aby sa k nemu modlili.
Áno, presne tak.
To samozrejme mnohých nahnevalo, hlavne Júdu Makabejského.
Áno, ešte jeho otca stále vtedy bol Matitiahu, jeho otec bol živý, to bola rodina Kovačov, oni vedeli používať kladivo, no ale pre iné učili to používali, ale keď sa začali to povstanie, tá rodina, ktorých podporila, a ich dedina ich podporila, tá dedina sa volá Modi'in, stále existuje. A tak sa začalo veľké povstanie, ktoré sa trvalo niekoľko rokov a ktoré sa skončilo zasvetením. A keď Gréci museli odísť z Jeruzalema a tam prišli židovskí partizány a oni zasvietili chrám, zasvietili oltár a podľa príbehu z Talmudu, ktorý sa zjavil niekoľko storočí neskôr, a bol veľký zázrak. A vlastne to je Chanuka.
To si hneď povieme, čo bol ten zázrak. A ešte keď sme pri tom mene Makabejský, to vlastne vzniklo z jeho prezývky, toho Judu. On bol vlastne Hasmoneovec, nie?
Áno. A vlastne on, tá rodina patrila ku, že patrila ku Koenom. Koeni sú, to sú rodiny, ktorí mohli byť veľkými kňazmi. Ale veľký kňaz bol iba jeden, ale ľudí, ktorí mali na to právo, ich bolo dosť veľa. A tak určite on mal robiť niečo iné, tak on bol kovačom ako jeho synovia. On mal niekoľko synov. Starší bol Jehuda.
Ty si to slovo už povedal, vlastne, že Chanuka je v podstate v preklade zasvetenie.
Áno, to znamená zasvetenie. A keď hovoríme o Chanuke ako o sviatku, znamená zasvetenie oltára.
Lebo oni prišli do toho chrámu, ktorý bol znesvetený, bola tam tá socha Dia, bolo to tam všetko zlé, rozvratené, čiže oni to dali do poriadku, vyčistili chrám, dali ho tak, ako má byť, lenže nejaký problém. Jasne, bola tam v každom chráme, teda v tom židovskom chráme musí byť menora, hej? A zistili, že ale je tu nejaký problém v tej menore.
No, poviem tak, že chrám bol iba jeden a bolo dovolené
mať
iba jeden. Áno, iba jeden, môže byť v Jeruzaleme, v konkrétnom meste, iba jeden chrám. Ale áno, bol to druhý, lebo prvý bol zbúraný, potom prišiel čas, postavili druhý chrám. Áno, a menora je to svetník, ktorý má, je to sedemramenný svetník. A podľa židovskej tradícii on musel, bol to ako večný oheň, každú noc on musel byť zapálený.
Nertamit.
Áno, nertamit znamená večný oheň. Ale bol veľký problém. Keď oni tam prišli podľa Talmudu, v Talmude je napísané, je vysvetlené, že keď oni tam prišli, tak nemali dosť oleju. Je to ťažké si predstaviť, že v strede zemnomorskej krajine nemajú dosť oleju. Ale problém bol v tom, že potrebovali špeciálny olej, ktorý nebol použitý pre pogánske obrady.
A príprava takého oleja trvá 8 dní.
Áno, tak a príprava to oleju trvá niekoľko dní, 8 dní. A vlastne oni našli iba jeden džbán s olejom, ktorý bol zapečatený, na ktorom bola pečatka veľkého kňaza. Znamená, že on nebol použitý pre iné účely. A oleju by stačilo iba na jednu noc, na jeden deň. A príprava by sa trvala 8 dní. Ale rozhodli ho ten olej použiť, zapalili si svetník a zázrak bol v tom, že svetník horiel 8 dní v miesto jedného dňa.
Čiže tak vznikla Chanuka, ktorá trvá 8 dní, na rozdiel od kresťanských Vianoc, kde deti dostávajú darčeky len jeden deň. Minule Marina sa pochválila, že tvoj syn Baruch hovoril v škole o Chanuke, že aké to má fajn, že vlastne má tak 8 krát viac.
No, aspoň niečo mal povedať, lebo všetci teraz je také obdobie, že o niekoľko dní budú Vianoce a deti budú si dostávať darčeky, tak on mal povedať, že dobre, ale my máme to 8 dní.
Pani Lidka, vy ste vlastne, keď ste boli dieťa, tak ste boli, žili v dosť náboženskej rodine. Pamätáte si ešte ako malé dieťa na Chanuku?
Dobrý večer. Či to je počuť? Hej. Tak ja sa najprv predstavím. Ja som Lidka Piovačiová, rodina Steinerová. Pochádzam z rodiny, ktorí teda vlastnili antikvariát Steiner na Ventúrskej ulici, ktorý je, myslím, dosť známy. Známy bol nielen v Bratislave, ale bol známy vôbec v Európe a v okolitých krajinách, lebo spolupracoval s univerzitami a s vedeckými inštitúciami. No ale aby som sa vrátila k vašej otázke, pochádzam z veľmi ortodoxnej rodiny. Môj otec bol veľmi pobožný človek, preňho súčiastky židovského oblečenia, ako bol talit, modlitebný plášť a tfilim. To sú modlitebné remienky, to patrilo ku každodennému jeho dennému rituálu, on sa modlil.
Čiže ráno sa zobudil, navliekol si talit.
Legoval, to sa tak hovorilo, legoval tfilim, obliekol si talit a modlil sa. A proste takto žil celý svoj život. A ja si myslím, že keď už bol v plynovej komore, ešte aj vtedy hovoril Šma Israel. No ale neviem, či...
No a tá Chanuka?
Tej Chanuke by som sa mala vrátiť. Tak u nás sa sviatky svetili tradičným spôsobom a medzi inými všetky sviatky teda, medzi inými bola aj Chanuka. My sme mali veľmi krásnu Chanukiu, takú ešte starodávnu. To bola, taký stojan to bol, so siedmými takými prehlbeninkami a v každej z nich bol olej a knot. Knot sa to povie slovensky. Bol knot a každý večer sa zapaloval jeden a jeden bol vpredu a to bol tzv. Sluha. A od neho sa odpalovali potom všetky ostatné chanukie. Chanuka bola rodinným sviatkom, vyslovene rodinným sviatkom. Spievali sa tradičné piesne chanukové a hrali sa s deťmi hry. Vtedy bolo moderné mať také... Vy to máte na vašom...
Myša to má na klope.
Na klope, to sa volalo drajdel. My sme to volali trendl, to asi bolo teda v bratislavskej reči. A to sa hralo a proste k tomu sa jedli oriešky a južné ovocie bolo. Bol to sviatok rodiny skrátka a dobre. Tak to sú také moje spomienky na Chanuku.
Miša, doniesol si to, čo si mal doniesť?
Áno, áno. Sľúbil som, tak doniesol som.
Vysvetlíme takú dôležitú vec, keď už sme pri tej Chanuky. Ono to je vlastne... Chanuka je vlastne chanuková verzia menory. Dobre hovorí, Miša? Čiže kým si to Miša vybalí, vysvetlí rozdiel medzi Chanukiou a menorou. A keďže vlastne už minule sme si hovorili, že v judaizme nie je nič jednoduché, tak a pani Lidka to už aj trochu povedala, vlastne malo by to mať, že 8 sviečok, ale je tam ešte jeden, vlastne 9.
Šames,
no, sluha alebo sluha, pomocník.
Šames.
To vlastne Miša ešte vysvetlí. A normálna menora má len 7. Čiže vieme, prečo 8 a má Chanukia, ale nevieme, prečo má menora 7. To budeš musieť ešte vysvetliť, Miša.
A ešte okrem toho, táto menora je aj štátnym znakom Izraela.
Áno, štátny znak Izraela a ešte aj v Knesete je vidno. Je to v podstate...
Pred Knesetom je veľká Chanukia.
Áno, takáto. Dá sa povedať, že to možno najdôležitejší židovský symbol. Áno. Viac ako Davidová hviezda, ešte dôležitejší.
Krásne.
Dobre, čiže mali ste také niečo podobné, pani Lidka, doma?
Tak nie, celkom také, ale podobné. Dávali sa do toho... Buď teda ten olej s knotom, alebo sa do toho dávali sviečky také, ako bývajú aj na vianočných stromčekoch, také tie tenké, tortové sviečky také. Jasne.
A nám to zapališ, Miša?
Nie, ja si myslím, že zapáľovať my nebudeme, ale aspoň ukážem.
Jasné, čiže Miša nám predvedie teraz, ako sa zapaluje Chanukia. Čiže... A ešte vlastne v minulej epizóde sme riešili dvoch slavných učencov, Hillela Šamaj. A tam som ťa zastavil, keď si chcel povedať, že ako sa tí dvaja pohádali o tom, ako sa má zapalovať Chanukia.
Áno, presne tak. Bol ešte jeden disput, že boli dvaja Židia, mali rôzne na to názory. A oni disputovali medzi sebou, ako správne zapaliť Chanukový svietnik. Tak jeden, ktorý sa volal rabín Šamaj, ktorý vnímal veci veľmi vážne a on povedal, že existuje precedent, že je iný židovský sviatok Sukot a v ten sviatok robili obetovanie, tak v prvý deň sviatku robili viac obetovania, v ďalší deň sviatku robili menej a tak ďalej a tak ďalej. Tak on vlastne povedal, že použil to ako precedent a povedal, že v prvý deň sviatku máme zapaliť všetky osem sviečky. Všetky 8. Tak on povedal, že majú byť takto 8 sviečky, no to oni nepôjdu sem. Dobre, ale aspoň ukážem tak. To povedal rabín Šamaj, ale rabín Hillel na to povedal, ale будемо зменшувати світло, що не є добре. А треба зменшувати світло. А повідав, що в перший вечір маємо запалити тільки одну свічку, в другий вечір дві свічки, в третій три свічки, і на кінець останній восьмий день святку треба запалити всі восьмі свічки. А закон є подля Хілела, що ано, лебо он то повідав подля духу закону, не подля, власне, подля письменки закону. А в тому був великий розділ. А ако справно запалити ханоковий світник, укажем вам.
Чиже подля Гілела, лебо Гілел розгодов, подля Гілела і закон.
Так, повім так, що кет, наприклад, є то, тоді уробимо третій день святку.
Nemáš to vyčistené.
Áno, nemám to vyčistené z minulej Chanuky, no nie som pripravený dobre na to.
Nevadí, tu máme nechať prázdnu. Vynecháme.
Dobre, necháme tak, ako by tam bolo. A ešte sviečky dobre vyšli na inú.
A farebne by to malo byť nejak rozlišené, či je to jedno?
To môže byť akékoľvek.
Úplne jedno.
Áno. Mm-hmm. Že to je šames. No, urobíme tak.
Čiže 22. decembra už máš všetky poukladané, ale zapálíš len jednu, hej?
Nie. Keď 22. decembra večer sa začne sviatok, tak teda bude iba jedna sviečka. Necháme to tak. Ako by to bolo 22. decembra večer.
Čiže iba šames a jedna sviečka.
Jedna sviečka. Šames nikdy sa nepočíta.
Vôbec. Zero.
Áno. Tak teda najprv sa zapáluje šames. A hovorí sa požehnanie, jedné, druhé, v prvý večer sa hovorí aj tretie požehnanie, to, ale je to veľmi rýchlo, tri vety povedať v rečine. Môžete niekedy skúšať, je to veľmi rýchlo. A potom sa zapaluje tá sviečka, dáva sa späť šames.
Už nehorí?
Horí.
Stále horí.
Áno. Ale hovoríme, že prvý deň sme zapalili iba jednu sviečku. Táto sviečka sa nepočíta. A v druhý večer pridávame ešte dávame už novú túto svečku.
Aby boli vždy rovnako dlhé, hej?
Áno, je to len praktická otázka. Že poviem tak, že podľa tradície majú horieť 30 minút. Minimálne. Minimálne 30 minút. Povieme tak, že ako by tu bola, ale nepostaviť. Stojí, dobre. Aspoň chvíľku. Teda najprv treba zapaliť novú sviečku, tú druhú, a potom tú prvú. A tak ďalej. Keď bude tretí deň sviatku, teda tretiu, potom druhú, potom prvú. A nakoniec posledný deň sviatku Chanukia bude zapálená celá a tiež z tejto strany. Že stave sa sviečky od prava do ľava, ale zapálujú ich od ľava do prava. A vlastne každý večer pridávame viac svetla. Ako povedal Rabin Hillel.
A ešte, keď už máš tú malú hračku tam, s tými štyrmi hebrejskými písmenkami, ten drajdel.
Tuto malú, alebo?
Veľká verzia a malá
malú,
verzia.
Ktorú nikto nevidí.
Čo znamenajú tie písmenka?
A písmenka, vlastne sú dve verzie. Tu je klasická verzia pre diasporu. Prečo? Sú štyri písmenka. A prvé písmenko je nun. A pre slovo nes. A ďalšie písmenko je gimel, pre slovo gadol. Ďalšie písmenko je hej, pre slovo haja. Potom písmenko šin, pre slovo šam. Znamená nes, gadol, haja, šam. Veľký zázrak tam bol, alebo bol tam doslovne. Veľký zázrak bol tam. Ale keby som používal, poviem tak, izraelskú verziu, teda bo tam bolo napísané nes gadol haya po. Veľký zázrak bol tu. V tom je rozdiel. Mm-hmm. A vlastne, aby ste uvideli, ako to funguje, to neviem, stačí miest, alebo nie. Ináč.
No, výborne.
Si trénoval, čo?
No za pol hodinky to skončím. Čo mám tu? Mám tu hej. Mohlo byť aj lepšie.
Lebo aškenazskí židia vymysleli takú hazardné hry, že hrali s tým drajdelom.
Áno, áno. áno, vtedy nechodili Židia, vlastne ich nedovolili chodiť do kazino, no tak hrali to doma.
Pani Lidka, vy ste hrali o niečo?
Áno, my sme hrali o ovocie, alebo o oriešky, lieskové oriešky, alebo proste oriešky.
A ako ste hovorili, Chanukiu ste mali v obývačke.
Chanukiu, to nebola obývačka, my sme mali zvláštne upravený byt, my sme mali jednu veľmi, veľmi pekné to bolo. Bola obývacia spálňa, špeciálne vyrobená na mieru, takže moji rodičia nemali klasické postele, ale gauče za sebou a hore na stene boli ako skrinky, ako nočné stoliky boli skrinky a v izbe bola ešte jedna veľká stena ako skriňa a v prostriedku bol stôl, ktorý sa dal roztiahnuť pre viac osôb a stoličky. No a tam vlastne to bola taká obývacia miestnosť, hoci ten byt bol štvorizbový, však existuje, ten byt existuje, ale v tej veľkej izbe, v tej jedálni, tam sa stolovalo len keď bolo veľa ľudí, lebo tam bol špeciálne vyrobený Bánovciach nad Bebravou. Moja mama bola z Bánoviec nad Bebravou a špeciálne jej robili tam stolári slávni, boli, robili jej nábytok. A oni jej urobili taký stôl, ktorý sa dal rozťahnuť pre 14 osôb. Ale my sme to nepotrebovali na normálne dni, tak sa stolovalo aj cez deň, aj večer, teda obedy, večere, šabesové obedy sa stolovalo v tej obývacej spálni.
A to bolo v tom byte na druhom poschodí na Ventúrskej?
To bolo na Ventúrskej ulici na druhom poschodí. Ten byt bol super.
A dole bolo antikvariát?
Dole aj bol, ale teraz nie. Teraz je tam Green Tree, alebo čo to tam je. Aj to majú vraj zrušiť. Antikvariát presťahovali o jeden dom ďalej. A tak ten ešte, to nie je ten originál antikvariát, ale terajšia majiteľka pani Ložeková z úcty k Steinerovskej rodine, od ktorej ona vlastne ten obchod prevzala, nechala tú tabulu, ak pôjdete okolo obchodu, je tam výveska antikvariát Steiner. A na dome, na Ventúrskej 22, je tabula, ktoré sú vyrité, teda slova, ktoré sa týkajú toho, že v tom dome žila rodina, 33 člena, ale koľko presne, ktorých zavraždili. Tak je tam taká pamätná tabula pripevnená na dom, pri vchode do domu.
A keď už sme pri histórii tej slavnej antikvariátnej rodiny, tak môžeme povedať, že oni prišli niekedy v polovici 19. storočia z Moravy.
Áno, oni pochádzali z Kojetína, to je Severná Morava, kde vlastne na cintoríne sú hroby našich predkov. Tie hroby sú teda dosť dezolátnom stave, ale kto z nás má silu dneska dávať hroby do poriadku? My sme už všetci starší. Alebo starí. No a v tomto dome teda, na tej Ventúrskej ulici, bývala rodina Steinerová, teda zrejme odtedy, čo sa z Kojetína presťahovala rodina Steinerová do Bratislavy. Tam také hlavné slovo mala moja stará mama, ktorú som ja už nepoznala, bo tam bol veľký vekový rozdiel. Ona mala 8 detí, môj otec pochádzal z 8 detí. A ona musela byť ale múdra, lebo ona povedala, deti moje, v Kojetine z vás nebude nič, to je malé mestečko, choďte vy do Bratislavy, študujte, vzdelávajte sa a žite v Bratislave. A tak sa vlastne rod Steinerovcov presunul z Kojetina do Bratislavy, kde vlastne potomok, taký žijúci potomok, posledný som ja. A ja už mám tiež strašne veľa rokov. Ja mám už 86 rokov.
Všetko by bolo v pohode, nebyť nacizmu a slovenského štátu, ktorý sa stal ich partnerom v tom, čo nasledovalo. Vy ste, pamätáte si, keď už bolo jasné, že začína byť zle?
Áno, pamätám si to veľmi dobre, pretože v tom čase už akože bol obchod arizovaný. Obchod arizoval spisovateľ Ľudo Ondrejov, vlastným menom Mistrik, ktorý bol veľký ožraný, ináč musím to povedať, ale potreboval peniaze, každý deň si vyberal peniaze z pokladne a prepíjal ich. A on okrem toho antikvariátu Steiner arizoval ešte jednu predajňu, ktorá bola na rohu Klobučníckej ulice, tam, kde je teraz Bratislavská informačná služba. Tam bol taký taká galantéria, patrila nejakej starej pani, čo ja som ju už nepoznala. Takže on arizoval tieto dva obchody a vlastne napísal list, ktorý existuje, originál listu je u nás doma, je v archívoch, je v múzeu, kde napísal doslovne, že vy máte ten text, môžete ho prečítať.
Čiže vlastne takto poslal vašich rodičov na smrť. Áno. Napísal zaistením a odtransportovaním týchto Židov obchod ničím neutrpí, ani po stránke hospodárskej.
Áno, presne tak.
Vlastnil si obchod a ešte poslal vašich rodičov na smrť.
On proste zariadil, aby udal a požiadal slovenský štát, vládu, on vyslovene v tom liste píše vláde Slovenskej republiky, že si želá, aby teda mojich rodičov a ešte brata otcovho, ktorý bol spolumajiteľom antikvariátu, aby ich zobrali preč, aby ich otransportovali, lebo on ich tam už vlastne nepotrebuje.
Vy ste vlastne chvíľu vlastne on žil s vami, alebo teda bol v tom obchode?
On bol v tom obchode, ale my sme teda už tam vlastne ani neboli, lebo ako náhle on zariadil, aby bol vydaný na môjho otca, jeho brata zatýkač, tak my sme sa nejakým spôsobom ukryli. A ukrytí sme boli, ten dom neexistuje, to bol roh suchého mýta. A teraz je tam podchod, ako sa ide naproti prezidentskému palácu, je taký podchod.
Na hočku.
Áno. A tam na rohu bol jeden taký rohový dom, taký oblúk, veľký, veľký obytný dom to bol a to patrilo rodine Steinerovcov. A keďže som aj spomínala, že tam bolo 8 súrodencov, tak väčšina týchto súrodencov bol to Pavlačový dom. Na každej Pavlači boli, teda na každom poschodí na Pavlači boli byty a tam bývali otcovi súrodenci. No a ten dom je zbúraný, lebo keď tam upravovali teda to námestie, tak ten dom jednoducho zbúrali.
To bol ten dom, keď prišiel ten žandár po vášho otca?
Nie, to nebol ten dom, lebo my sme bývali nie v tom dome, na Konventnej, ale my sme bývali na Ventúrskej nad obchodom. Na prvom poschodí býval brat otcov, ktorý bol právnik a mal tam aj svoju kanceláriu, mal 3 deti, mal 2 synov a 1 dcéru. Tých 2 synov zavraždili a dcéra Zelma Steinerová, ktorú možno Bratislavčania si pamätáte, lebo ona potom po vojne obnovila antikvariát Steinera. Ona bola dosť známou osobnosťou kultúrnej oblasti v Bratislave. No a my sme bývali na druhom poschodí, tam bol veľmi pekný štvorizbový byt. Aj teraz, keď sa pozrete z ulice, tak celé to priečelie toho domu, tam sú 4 okna, to boli izby jednotlivé. A ešte jedna izba mala svoje okna smerom na schodisko. Takže tam bola spálňa, obývacia vlastne, potom veľká jedáleň. Vedľa bola ešte jedna izba, v ktorej býval otcov najstarší brat, ktorý bol slobodný a nemal nikoho, tak býval v jednej z tých izieb. Vedľa bola moja detská izba a z detskej izby sa išlo do kuchyne a bola veľká hala. A z haly išli schody, išiel vchod na schody a dole, z druhého poschodia dole a v tej hale ešte boli vchody do WC a do teda sociálne zariadenia, kúpeľňa WC. No a čo
to? Píše sa rok 1942.
Píše sa rok
9 rokov.
Ja mám 9 rokov.
A príde žandár.
Ešte nebol žandár, ale vtedy už teda bolo prenasledovanie. Židia museli samozrejme obchody. Parizoval teda Ľudo Ondrej o ten obchod, otec musel ísť preč a Židia museli ísť na nútené práce. A k tým núteným prácam by som si dovolila vám predsa len niečo povedať. Môj otec bol drobný človek, bol asi tak vysoký ako som ja, aj moja mama bola drobná. A on nikdy takto fyzicky veľmi nepracoval. Vtedy ich brali na také nútené práce a oni vlastne stavali Račianskú ulicu. Ručne, terajšiu Račianskú ulicu, roztlkali kamene. Mne to vždy pripomína tú českú pieseň a roztlkal tam kamenie.
Čiže ulica, ku ktorej sme sa dostali sem vlastne, do Novej Cernovky.
Áno, do ktorej sme sa dostali, to vlastne pôvodne stavali teda židovskí väzy. No a on bol tak teda fyzicky nezdatný, on dostal strašné krčové žily a každý pobede, keď prišiel domov, tak si lahol a úplne polomrtvý odpočíval na svojej posteli. No to trvalo dovtedy, kým teda ten Ľudo Ondrejo nenapísal vláde Slovenskej republiky, že nepotrebuje v obchode to, čo ste čítali, toho teda otcovho brata a môjho otca. No a potom prišiel taký mladý žandár, mladoženáč to bol, veľmi milý pán, veľmi, ktorý teda čakal, kým si môj otec mohol pobaliť veci. A oni mali právo každý zobrať jeden malý kufrík. A môj otec, keďže bol ortodoxný, veľmi, veľmi ortodoxný, tak prvú vec, čo si balil, bol ten modliací plášť, talit sa to volá, ivrit talit, my sme to volali starožidovský tales. A balil si modliace remienky. To pozostáva z také krabičky, kde sú texty, story. A to sa dávalo na čelo a z toho išli remienky. A tie remienky sa omotávali okolo rúk, okolo paží.
A tak môj otec samozrejme každé ráno sa modlil, chodil do synagógy. Veľmi bol pobožný, veľmi. A keď ten žandár prišiel, tak... Dobre, ja to budem držať. Keď ten žandár prišiel a povedal, toto dievčatko nezoberiem, tak môj otec jednoducho sa postavil predo mňa, položil takto ruky mi na hlavu, nad hlavu a 20 minút najmenej sa modlil a žehnal ma. Doslova ma žehnal. Takže ja som už nevedela, ako mám stáť, lebo to bolo dlho, veľmi dlho. Tak som ho prosila, my sme ho volali Apuka, vtedy sa to po bratislavsky tak volalo, že Apuka už dosť, ja už nevládzem. Tak potom prestal a povedal ten žandár, ale toto dievčatko nezoberiem a moja mama povedala, že nenechá otca, lebo zatýkač bol len na môjho otca. Moja mama kľudne mohla zostať. A to, čo vám teraz hovorím, to je taká dilema celoživotná pre mňa, ktorá ma asi neopustí až hrobe, že ja sa pýtam, ako by som sa ja bola zachovala, keby som mala 9-ročnú dceru, ktorá nemala nikoho v dome a nikoho nepoznala vlastne okrem vlastnej rodiny a ona povedala, že ona ide s otcom. Neviem, čo by som ja v tej situácii bola robila, musel to byť úžasný stres. Pravdepodobne ani logicky v takom momente ani dospelý človek nevie rozmýšľať, lebo ja z môjho pohľadu dnešného by som bola dala prednosť svojmu dieťaťu. A mama išla s otcom a teda samozrejme do plynu. Mamu potom, to som sa dozvedela, keď teda ľudia sa vrátili z Osvienčimu, keď bol neviem, či viete, čo je Appelplatz. To bolo také miesto, kde nastupovali väzni každý deň na tzv. Rozkaz. A niekto tam niečo teda medzi tými väzňami povedal a moja mama musela stáť asi v prvom rade, lebo priskočil k nej SS-a, chytili ju za vlasy a hodili ju psom. Tam boli psi. Tí psi sa vrhli na moju mamu a z ústneho teda podania viem, že psi moju mamu roztrhali. Že skočili jej na krk a doslova do písmena ju roztrhali. A môj otec išiel normálne teda akože do plynu. Mama už potom ten plyn nepotrebovala, lebo už bola tam na tom Appelplatzi mŕtva. No a túto teda udalosť doniesli takí väzni, ktorí sa vrátili, zhodou okolností sa vrátila Pivovarčiovej Evi, čo je riaditeľka galérie mesta Bratislavy, tam pri starej tržnici mama. A tá mama bola v pisárni, ona zapisovala tých mŕtvych. Tak ona tam, teda do tej knihy zapísala aj mená mojich rodičov, ona keď sa vrátila, tak ona toto doniesla, túto zvesť. Lenže ja som sa to dozvedela mnoho, mnoho rokov neskôr, lebo ona to porozprávala mojej sesternici Zelme, ktorá mala teda ten antikvariát a Zelma sa nejako bála sa mi to povedať. A po mnohých, mnohých rokoch raz pri nejakom nedorozumení ona sa na mňa hnevala, neviem čo, tak mi takto chrstla do tváre, ale však tvoju mamu aj tak si roztrhali. Tak som sa ja dozvedela, ako vlastne moja mama zahynula.
To bolo už v 90. rokoch.
To bolo v 90. rokoch už, hej. Tak to je vlastne taká moja story a ja som tam zostala a keďže moji rodičia pracovali v antikvariate, lebo moja mama s mojim otcom robili obidvaja, mama bola v pokladni a otec teda ako antikvár pracoval odborne, tak bola u mňa vždy vychovávateľka, to sa volalo vtedy nemecký Kinderfräulein, dneska sa to povie operka. Tak ja som mala vždy operku. A to bola jedna pani, ktorá utiekla po Anschluss z Rakúska, sa zachránili, môj otec ich zachránil a ona tým pádom, že otec im poskytol aj ubytovanie, aj stravu, aj ubytovali jej rodičov, teda na palisádoch potom im našiel byty, tak ona u nás robila moju Kinderfräulein. A ja som potom zostala u tej Kinderfräulein a tá Kinderfräulein bola vydatá za jedného rakúskeho Nemca, irečitého Nemca teda, aj pôvodom, aj teda existenciou Nemec. A on ju vlastne chránil. A on chodil k nej na návštevu a tak. A ja som u nej zostala potom. Mojich rodičov zobrali 13. júla a 13. augusta už neboli. A dozvedeli sa to moji starí rodičia. Moji starí rodičia z maminej strany pochádzali z Bánoviec nad Bebravou. A mali teda dve dcery, dvojičky. To bola moja mama a jej sestra. A mali ešte jedného syna. A ten ich syn, teda môj strýko, bol v ilegalite. Bol členom ilegálneho ústredného výboru komunistickej strany Slovenska vtedy. A s viacerými funkcionármi slovenskými išli cez Polsko do Ruska, ako sa pripojiť k Červenej armáde. A on dostal do Polska správu, že keď sa nevráti, takže už sú prichystaní teda zatýkače na mojich starých rodičov do Vánoviec. A on keď to počul, tak sa v Polsku otočil a vrátil sa. A USB ho zatkla a sedel potom tam, kde sú dva levy, bolo vtedy aj väzenie USB. To bola ústredňa štátnej policie, mm-hmm. tak sa to volalo. Oni chodili v tých dlhých kožených kabátoch. Tak ako chodili gestapáci, tak chodili aj tí USBáci. No a on potom vlastne tu bol ukrytý. Až ukrytý bol, on bol lekárnik, on mal dve vysoké školy, bol chemik a lekárnik a bol vynálezca, on aj liekov. A jeho ukryla jedna maďarská rodina v Smoleniciach. No a tam bol dovtedy, kým po potlačení povstania v septembri 1944 Nemci obsadili Slovensko a tak obsadili aj Smolenice a teda tú oblasť okolo Jablonice. A môj striko vtedy vynašiel liek na čierny kašel a prišli teda Nemci, aby ten čierny kašel dal ako pre nemecké deti. A striko to odmietol dať, tak ho zobrali do koncentračného tábora a aj tam ma dostal tyfus a teda v tom lágri aj ten striko môj akože zahynul. No tak to boli roky 44 a ja som teda do toho cez tie prázdniny 44 bola v tej Jablonici. A so mnou tam bola jedna antifašistka, Nemka bratislavská antifašistka, zapojená do ilegality. A pod falošnými papiermi sa žilo v jednom sedliackom dome, ktorý dal k dispozícii ako tú prednú izbu, ako sa to vtedy hovorilo. No a my sme tam akože bývali. Ja som veľmi nesmela chodiť von, ale chodila som. Oblečená som bola veľmi pekne, takže nikto na mne nevidel, odkiaľ som mohla byť, lebo tá pani, u ktorej som bola, to bola krajčírka. A ona mi ušila veci, aby som teda chodila aj slušne oblečená. A tam som bola až do začiatku povstania. Keď vypuklo povstanie, tak som sa vrátila do Bratislavy a s falošným krstným listom na meno tej mojej vychovávateľky som začala chodiť do prvej mešťanky k Uršulinkám, tam, kde majú aj teraz Uršulinky svoje sídlo. Tam som chodila, tam sestričky nevedeli, kto som. Bola som pod menom Hajdová, ten krstný list a tie vysvedčenia, ktoré mám zo školy, pod menom Lídia Hajdová existujú.
To boli švajčiarske papiere.
To boli nemecké papiere, ale to sa kupovalo na Slovensku. Vtedy to predávali aj na farách, predávali falošné krstné listy. Vtedy sa za slovenské peniaze platilo za jeden falošný krstný list 500 slovenských korún. Neviem, či ma počujete, lebo asi nedržím dosť pri ústach mikrofón. No a teda tie sestričky nevedeli, kto som, čo som a nás tam učil jeden páter františkanský a ten si ma strašne obľúbilo, nevedel vôbec, kto som. Ja som mala veľmi pekné, poviem samochvála smrdi, ale poviem kučeravé vlasy. Mala som ich zaviazané na vrkočiky a takto zaviazané. A potom som sa dala ostrihať a ten páter prišiel ku mne a mi hovorí, čo si ty, dievčatko, urobila, že si si dala tie krásne vlasy ostrihať. A ja som mu na to nevedela, čo povedať, len som hovorila, keď mňa nemá kto česať. No a tak som tam bola až teda do konca roku 44. A v 40. bývala som potom pod tým falošným krstným listom u jednej rodiny. Tá bola jedna dôchodkyňa, stará pani, maďarka. Nevedela slovo ináč, len maďarsky. A ja zase som maďarsky nevedela, ale za tých pár mesiacov som sa maďarsky naučila. A bývala na Dunajskej ulici, ten dom existuje, teraz ho renovujú, ako je to hrysko. Tam bol kedysi tank, alebo čo to tam bolo, je na Dunajskej ulici je maďarské gymnázium a vedľa gymnázia je také hrysko. A naproti tomu hrysku vedľa je bábkové divadlo, alebo čo je v tom dome, alebo bolo v tom dome. A v tom dome bývala tá stará teta. A ona bola strašne slušný človek, lebo každý deň o 12. na obed tam prišli ukrývaní Židia. Na obed. Ona im podávala obedy. Oni sa naobedovali a zase išli do tých ukrytov. To je teda tiež taká história, úplne neuveriteľná story to je. A ona živila
jednu... Ste potom niekoho z nich stretli? Alebo...
Ja? Po vojne? No. Nie. Ja som po vojne... Doteraz si vyčítam, že som ju nevyhľadala, ale ja to ešte dopoviem, lebo to je skutočne zaujímavé.
To je dôležitá pointa.
Áno. Tam chodili cez obed ukrývaní Židia na obed. A ona mala jednu neter, ktorá bola slobodná. Matka mala 15-ročného syna, ktorý nikde nechodil do školy, nič nerobil. Ona nepracovala. A ju vlastne živila tá stará teta z toho, čo dávala tým ukrývaným, čo dostávala za tie obedy, ktoré dávala tým ukrývaným Židom. No a ja som asi bola veľmi hlúpa, lebo ja som jej raz môj príbeh porozprávala jednu noc. A ona to zneužila, využila a udala nás gestapu všetkých. A ja som bola také dosť vrtké dievčatko, no ja by som bola vedela, tak jak som ušla tomu Ľudovi Ondrejovi na Ventovskej ulici, tak by som bola vedela tam na tej Dunajskej ulici tiež uísť, ale ona sa postavila k dverám, držala kľúčku a nikoho nepustila von. Tak prišlo gestapo a všetkých nás vyzdvihli. Ja keď to rozprávam, ja vždy hovorím, že tak nás vyzdvihli, ako keď máte niekde v rodinnom dome, chováte sliepky a máte hniezdo s vajíčkami. Tak jak tie vajíčka sa vyzbierajú každý večer, keď si ide gazdina, alebo gazda pre vajíčka, tak nás tak vyzbierali, ako tie vajíčka z toho domu tých, čo boli tam ukrytí. No potom na Vlčkovej, a teraz je Vlčková.
Áno, je Vlčková.
Tam bolo gestapo. Tam
hore je, na kopci.
To nie na kopci, to je ako je Kozia.
No a tam potom vyššie.
To bolo na tej strane, ako keď sa prejde z Kozej na druhú stranu, cez teda... kde auta chodia, na ľavej strane, keď sa ide smerom tým schodom, ktoré tam sú, ale bolo to pod schodami ešte, tak tam bolo gestapo. No a nás tam zobrali teda na to gestapo, lenže to už bol január 45 a vtedy už veľmi transporty nechodili, lebo už Auschwitz bol zbombardovaný, teda kolaje boli zbombardované a vlastne tam už transporty nechodili. Tak ja som tam bola jednu alebo dve noci, ja si to už vôbec nepamätám, sama v jednej veľkej izbe, tí ostatní väzni, ktorí tam boli, neviem, kde boli. A v jeden deň pristavili nákladné auto, naložili nás na nákladné auto a odviezli do Serede. A v Seredi som potom bola asi 3 dní, potom pristavili 3 dobytčáky a do tých 3 dobytčákov naložili tých seredských väzňov a odviezli nás do Terezína. Lenže tým, že...
Už... mali koľko? 11, 12?
To bol 44. rok, tak som mala 11 rokov.
11.
Ja som 33.
Čiže ako 11-ročná ste sa ocitli v Terezíne?
A 11-ročná som sa ocitla v Terezíne.
Čo ste tam zažili?
Tam nás ubytovali v magdeburských kasárniach. To je vlastne... Terezíne bolo mesto garnizón, lebo to Mária Terezia si postavila pre svoje vojsko. A tam boli samé kasárne. A z tých kasární spravili vlastne lágre. Normálne lágre, ako bývali poschodové drevené postele prične so slamou. A moja sesternica Zelma, tá tam už vtedy bola, lebo ju chytili nejako skôr. Ona bola skrytá v Novom meste nad Váhom a nejako ich chytili. A ona robila v tom Terezíne ošetrovateľku v nemocnici ešte s jedným bratislavským lekárom. Veľmi slávny lekár to bol. A ja si za pána Boha neviem spomenúť jeho meno. On bol veľmi známy.
Majer.
Majer. Jej, vy to viete.
Pripravoval trochu.
Ohromné. To sa, vyslovene sa teším, že ste mi to meno pripomenuli. On bol úžasný. On sa o nás veľmi staral a on s tou Zelmou tam v tej nemocnici pracovala. Keď sa Zelma teda, ona si sledovala kdo z Bratislavy, aké transporty chodili a zistili, že som tam prišla. Tak ma tak zariadila, neviem ako, to je... ozaj detail, zariadila, že som sa dostala z tých kasární do bývalého detského domova. Tam bol detský domov, kde sústreďovali deti z Čiech, ktoré potom odvážali do Auschwitzu z Terezína. Ale keďže to už bol január a vtedy už Rusi sa blížili, už teda Osvienčím bol vlastne oslobodený a už transporty teda nešli, tak ja som zostala v takej obrovskej miestnosti, určite taká miestnosť to bola ako tá sama, už tie všetky deti boli preč. Ale napriek tomu tam boli ešte české učiteľky, ktoré ten zbytok detí vyučovali na vlastnú pesť a na vlastnú akože nebezpečenstvo. Oni nás vždy zobrali do jedálne a učili nás češtinu a matematiku. A keďže ja som bola Slovenka, tak som sa češtinu neučila, ale matematiku som sa učila a vtedy preberali zlomky. A keď som sa vrátila domov po vojne do sekundy, do gymnázia, vtedy teda ako na pláne, ten učebný plán boli zlomky. Ja som celý rok nemusela robiť nič z tých zlomkov. Oni tak fantasticky učili, že ja som vlastne ten sekundu v gymnáziu vlastne len prevegetovala tým, že ja som písala písomky. Všetko som vedela, lebo oni to nás naučili. A oni potom ešte aj s tými väzenkyňami nacvičovali divadelné predstavenie. Potom to aj tu hrali, Brundibar sa tam nacvičoval. To je dosť slávne, to divadelné predstavenie, čo väzni nacvičili. Lenže ja ako Slovenka teda som nevedela česky, tak ja som sa do toho nezapojila. No tak ja som tam potom bola od toho januára do mája. A doktor Majer zorganizoval potom už, Rusi už boli v Terezíne, nedaleko Drážďan, pár kilometrov od Drážďan. A doktor Majer vtedy zorganizoval nákladné auto a tých svojich známych naložil teda na to nákladné auto a pred oslobodením, ale už Nemci tam nemuseli byť, lebo už brána bola otvorená, tak nás odviezol do Prahy. Tak som sa ja dostala a bola som 9. mája na deň teda konca druhej svetovej vojny na Václavskom námestí. Pre mňa je to taký zážitok. Neviem, či vy ste niekedy počuli, maršal Konev oslobodzoval Československo. Maršal Konev bol na tribúne, no pre mňa to bolo siedme nebo. Neviete si predstaviť tie davy ľudí, ktorí boli na Václavskom námestí a nám pridelili, tam museli teda, ten doktor Majer musel byť múdry, lebo vedel, kam sa má obrátiť. Bol tam tzv. Repatriačný úrad. A tam všetkým tým navrátivším dávali legitimácie a stravné listy. Takže my sme dostali doklady, ubytovali nás v hoteli AXA, to bol 5-hviezdičkový hotel, ktorý oproti Bielej Labuti, Bielu Labuť každý z vás pozná, oproti Bielej Labuti je hotel, oproti Bielej Labuti je hotel AXA, v tom hoteli AXA sme dostali každý svoju izbu, veľkú bielu perinu, vaňu horúcej vody a k tej vani s horúcou vodou poviem ešte jednu veľmi smutnú spomienku. Od toho roku 42, keď mojich rodičov zobrali, som nemala na seba do toho, kým som sa nevrátila v 45. roku do Kešmarku k mojim starým rodičom, na tele čisté prádlo a nebola som umytá. Predstavte si roky 42, 43, 44 a polovica 45 a ja som nebola umytá. Potom v tom hoteli AXA bola vaňa s teplou vodou. A ja keď som sa umývala, také šulce kože a to všetko išlo zo mňa dole. A to ešte nebol koniec mojej celej story, lebo tento doktor Majer zase zorganizoval nákladné auto, vtedy nechodili vlaky ešte. A nákladným autom cez Brno sa chodievalo do Bratislavy. Tak sme išli cez Brno do Bratislavy. A v Brne nás zastavil jeden vysoký, či bol major, alebo generál, alebo čo sovietský dôstojník. Musel byť veľmi inteligentný, lebo sa predstavil a každému podal ruku a slušne sa nás pýtal, že či dovolíme, aby sa s tým nákladným autom s nami odviezol. Samozrejme, že všetci ho prijali, sadol si k nám, tam boli drevené lavičky, sadol si k nám. Ale pre mňa to malo dozvuky, lebo ja som od neho dostala svrap. Ja som prišla do Bratislavy, ja som sa... Viete, čo je to svrap? Neviete. Kožná choroba?
Neviem.
Neviete. Ja to vysvetlím, to sú zvieratka, ktoré žijú pod kožou. No, to
nie je to príjemné.
No vôbec nie, však to bolo... To je infekčná choroba, veľmi nebezpečná, ktorá je, keď je špina, keď je, teda sa to šíri infekčne, dotykom.
Možno kvôli tomu sa pýtal, či ste neproti, že on pôjde s vami.
On asi nevedel, že má svrab, a čo my sme nevedeli, že existuje svrab. A ja som teda nevedela, čo mám.
Myša, vtip ešte príde.
Toto vôbec nie je vtipné, ale dobre, že aspoň no. Trošku to odľahčíte. Ten svrab sa šíri medzi prstami a okolo púbka. No a tunajší lekári v Bratislave nevedeli, čo to je. Povedal ten lekár, že to je avitaminóza zágru, že ja som teda ešte veľmi mladá, však to bol 45. rok, som mala 12 rokov a že teda tam nebola strava a nič poriadne a že ja mám avitaminózu. A ja som sa s tým svrabom krápila potom celé leto ešte a až koncom augusta, začiatkom septembra v Kešmarku bol jeden veľmi, veľmi slávny a veľmi známy židovský lekár. Volal sa doktor Teichner. A doktor Teichner bol veľmi skúsený praktik. A moja mama ma zobrala teda k nemu a on povedal, je, ty máš svrap. a dal mi sírovú masť v takom veľkom tegliku a tou sírovou masťou sa celé telo muselo natierať a to v priebehu mesiaca sa ešte raz vrátilo, tak znovu a odtedy to zmizlo. Ale čo je na tom veľmi zvláštne, že žila som u teda tej mojej starej mami, kúpala som sa v jej kúpeľni vo vani a nikto odo mňa ten svrab nechytil. Že to nechápem dodnes, ako je to možné, že takúto infekčnú chorobu nikto v rodine nedostal. Kľúčky, rukou však, nie? Všetko, príbory, taniere, nikto nevedel, čo to je. No a potom ma ten doktor Teichner teda z toho našťastie vyliečil. A vyliečil ma ešte aj z druhej choroby, lebo ja som veľmi v Terezíne ochorela. Ja som ochorela na močový mechúr a každú noc plávala posteľ. A ten doktor Teichner ma tak liečil, neviem odkiaľ mal lieky, mal takéto dlhé čípky, úplne tenké, tenšie ako je táto sviečka a to mi zavádzal do močovej trubice každý deň. A to asi tak 3 mesiace ma vyliečil z toho a chvála Bohu, nemám odtedy žiadne takéto teda problémy urologického charakteru. No a potom teda z toho Terezína sme prišli do Bratislavy s tým doktorom Majerom. No a potom ja som ešte žila v Bratislave u tej bývalej vychovávateľky a môj starý otec, keďže to prežili v Kežmarku. Kežmarku prežili tak, že ich ukryl jeden originálny Nemec, aj teda rodom Nemec. Keďže môj otec bol hodinár, tak mu zariadil hodinársku dielňu vo svojom dome, v sadu v svojom dome. A opapa mu opravoval hodinky a keď prišli Rusi, nosili ukradnuté hodinky a ukradnuté budíky a povedali opapovi, že papáša, zdieľaj ty mne časy z tých budíkov. A opapa im časy nevedel zdieľať, no ale oni ich mali strašne radi, ich poobjímali a cukor im nosili a čaj im nosili, tí sovieti. No a moja omama zrejme nejakým spôsobom teda vedela, čo to je, tak od tých Rusov ona chytila ten svrab. No a tak potom ten doktor ma vyliečil. A odtedy, chvála Bohu, takéto veci neexistujú ani tu. Ja som síce videla ešte svrab, keď som pracovala ako už dospelý človek. Neviem, či vy viete, ale Slovensko alebo Československo pomáhalo Vietnamcom. A vozili ich do Jablonice a Smolenice a tam im urobili pre učňov urobili takú školu, kde ich vzdelávali a potom mohli chodiť, teda buď sa vyučili, alebo chodili do stredných škôl. Možno si pamätáte, vidím, že tu niekto kýve, asi ste z toho okolia, že to asi poznáte. No, takže takýmto spôsobom vlastne ja som sa dostala potom naspäť na to Slovensko, aby som to ukončila. A potom ja som išla hneď ma bez príjmacích skúšok zobrali do sekundy do gymnázia. V Kežmarku som potom skončila. Teda gymnázium a išla do Prahy na vysokú školu ekonomickú potom.
A teraz je možno šanca, keby sa z vás niekto chcel niečo spýtať?
Kľudne sa pýtajte čokoľvek.
Môžete sa opýtať, môžete prísť možno sem, nech to povieme na mikrofón, potom nech to v podcaste počuť, keby to chcel niekto počúvať. Tak si to premyslite. Miša, otázka pre teba taká možno existenčná. Že veľa ľudí po tom, čo prežili niečo ako Lidka, alebo tí, čo možno mali to šťastie, že nezomreli priamo v tých koncentračných táboroch, tak si po tej tragédii povedali, že veď vlastne Boh neexistuje, keď toto mohol dopustiť.
Áno, dosť veľa ľudí, ktorí pred holokaustom a boli pobožní a mali veľkú a hlubokú vieru, a vlastne potom, keď sa vrátili, tú vieru odmietli Boha. A už ďalej nevedeli veriť v Boha, lebo nevedeli si predstaviť, že on dovolil, aby to sa stalo. Ale na druhú stranu boli Židia, ktorí pred druhou svetovou vojnou boli skoro asimilované, alebo boli ateisti, alebo poviem tak, že neboli pobožní, možno boli veriaci, ale neboli pobožní a oni zmenili názor na úplne iný a sa stali veľmi pobožní. A vlastne každý človek mal vlastnú reakciu na to, čo sa stalo. Jeden človek, ako som povedal, opakujem, že povedal, že Boh nemôže existovať, keď dovolil také veci sa stať. Na druhú stranu povedali, že boli ľudia, ktorí povedali, že je to Boh, Boh existuje, lebo nikto to neprežil okrem mňa. On mi dovolil ďalej pokračovať a v tom je v tom je dôvod, prečo on existuje. Tak určite aj psychológovia, teológovia písali rôzne knihy, ktorých skúšali vysvetliť úlohu Boha počas holokausta. Ale pre ľudí, ktorí to prežili, ešte nikto nedal dobrú odpoveď. Zatiaľ. Sú lepšie alebo horšie knihy, ale zatiaľ nikto na to neodpovedal. Že kde vtedy bol Boh tak, aby to vyhovovalo ľuďom, ktorí to prežili. To je veľmi komplikovaná otázka a neexistuje odpoveď, ktorá by vyhovovala ľuďom, ktorí cez to prežili.
Deťom rozbijali hlavy o stenu. Že v mojom prípade to bolo tak, že však ja som hovorila, že som vyrastala v tej veľmi ortodoxnej rodine. Keď som sa vrátila z koncentračného tábora, tak som zo všetkých cirkví vystúpila, lebo som si povedala, kde bol ten Pán Boh, keď dovolil, aby kojencov vytrávali matkám z ruky a hádzali ich o stenu, aby im rozbijali hlavičky. To predsa nemôže existovať. Tak vlastne to bol môj príbeh.
OK, čiže nemáme žiadnu otázku? Pani Lidka, vy ste inak okrem arizátora Ľuda Ondrejova zažili dokonca naživo aj Tisa.
Áno, to je náhoda, to bola jedna malá príhoda iba. Moja mama bola rodáčka z Bánoviec nad Bebravou, ja som to už spomínala, Tiso tam bol vtedy, on mal tam faru, aj frajerku. On mal frajerku, lekárničku Balogovú, Balegovú sa volala a chodil okolo nášho domu k nej na návštevu. A ja som sedávala na schodíku, lebo môj starý otec bol hodinár a mali hodinárstvo, mali takú malú predajňu na námestí. Ten dom už neexistuje, to zbúrali, celú tú ulicu zbúrali, spravili tam paneláky. A do obchodu sa chodilo takým schodíkom a ja som na tom schodíku sedávala ako trojročná, čo ja viem, hrávala sa s bábikou a ty so chodil okolo, lebo však tadiaľ sa išlo do tej lekárne. A on sa ma pýtal, pohľadil ma po hlave a pýtal sa, a ty si čia, dievčatko moje? A ja som povedala, vy ma nepoznáte, však ja som Abrahamkina vnúčka. A prešiel okolo a to bola moja príhoda. A keď som to môjmu izraelskému bratrancovi Natanovi rozprávala, ten sa dodnes hnieva, že ja som to, že ja som Tisu spomínala, ale keď to je pravda, to nie je nič zlé.
A dneska v dnešnej dobe máme stále veľa obdivovateľov Tisa, ano, ktorí popierajú holokaust alebo dokonca útočia na ľudí za ich pôvod. Ano. Čo si vy myslíte o týchto ľuďoch? Napriek tomu, čo ste vy zažili, to popierajú?
To je veľmi ťažká otázka, aj veľmi ťažká odpoveď na to, pretože to je vec presvedčenia ľudí, to sú fašisti. To sú ľudia, ktorí uznávajú len buď bielú rasu, alebo nadradenú rasu a všetci ostatní sú menej cenní a treba ich kantriť. A v prvom rade treba kantriť Židov. A to je zaujímavé, že 5000 rokov existuje židovská história a za tých 5000 rokov koľko tých takých holokaustov bolo, aj keď nie plynovými komorami, ale iným spôsobom. Židia vždy zavadzali. A ja si myslím, že ja som to raz čítala v jednej publikácii, bolo, že medzi vedcami a medzi takými veľmi význačnými nositeľmi Nobelových cien 89% alebo ľudí boli židovského pôvodu. Neviem, či vás to mrzí, čo tu poviem, ale čítala som to. Zrejme majú niečo tým, že prešli takou tvrdou históriou alebo historickou školou, vždy ich byli, vždy boli prenasledovaní. Alebo je to genetika, že majú v sebe niečo, čo vlastne sa mení na inteligenciu a schopnosť byť vzdelaný a schopnosť, koľko je vynálezcov takých.
Možno je to aj tým, že Židia sú národ knihy?
Aj to.
A každý týždeň si povieme nejaký typ na zaujímavú knihu. Nezabudli sme ani dneska, a keďže sme mali takú silnú tému, a Miša to už povedal, že na tú otázku, že ako mohol Boh dopustiť holokaust, neexistuje odpoveď. nikto teda ešte na tú dobrú odpoveď ešte neprišiel, tak ja som dneska vybral knihu od Eliho Wiesela, volá sa Noc. Je to možno jedna z najlepších a možno tiež aj najsmutnejších kníh o holokauste. Vlastne to je autor, ktorý aj v podstate vymyslel termín holokaust. A ja len trochu zacitujem z tej knižky. Kto sa zoznámi s touto knihou Noc, vstúpi do nej a už nikdy rovnako ako autor ju úplne neopustí. Tichý hlas chlapca, ktorý bol spolu so všetkými Židmi rodného mestečka Sigetu, odvezený v dobyčích vagónoch zo sveta modlitieb a zbožnosti do pekelnej brány Osvienčimu, tie mu nikdy nezidú zmysle. Nikdy nezabudnem na túto noc, prvú noc v tábore, ktorá premenila môj život na jedinú, dlhú, na sedemkrát zamknutú noc. Nikdy nezabudnem na ten dym. Nikdy nezabudnem na tváre detí, ktorých tela sa pred mojimi očami menili na žeravé špirály pod nemým blankytom. Nikdy nezabudnem na tie plamene, ktoré na veky zožohli moju vieru. Nikdy nezabudnem na to nočné ticho, ktoré mi na veky vzalo chuť žiť. Nikdy nezabudnem na okamžiky, ktoré zabili môjho Boha, moju dušu a moje sny, ktoré sa na mňa pozerali tvárou púšte. Takže to bol citát z knihy Noc od Eliho Wiesela. Veľmi ťažké. Aby sme to teraz trochu odľahčili, tak my tu máme aj takú obľúbenú rubriku Židovské vtipy s Mišom. Pani Lidka povedala, že tá nebude. A ja si to vždy pozriem, lebo aby som to správne reproduktoval, ale nechám Miša prvého. Miša, máš nejaký vtip pripravený?
No vždy niečo mám. Dobre, poviem niečo vtipné, že pán Kohn ide k lekárovi a hovorí mu, že pán doktor, ja mám veľký problém, prosím vás, povedzte mi, ale budete mať zo mňa srandu, prosím vás, povedzte mi. Dobre, viete, ja mám problém, viete, že nemôžem sa dostať na WC, viete, mám taký problém, že nemôžem ísť na WC. Nemôžete ísť na WC? Áno, nemôžem ísť na WC. Nemôžete ísť na WC? Áno. Viac optimizmu, pán Kohn. Choďte do divadla, choďte na výstavu.
A keďže máme teraz to obdobie rôznych večierkov a žúrov, tak som vybral z jednej knižky taký opilecký vtip. A pán Mandl, čo to zase vidím? Zase ste ožratí. Stále musíte piť len tú pálenku? Prečo stále chlastáte? Pán Karec, to sa má tak, že keď sa napijem, som iný človek. A čo som potom taká špina, aby som tomu inému človekovi nedal napiť? Tak skončili sme vtipom a aj takýto smutný podcast. A ďakujeme, že ste prišli, ďakujeme, že nás počúvate. A všetko dobré, veselú Chanuku. Shalom, chaverim.
Shalom, chaverim.